Satversmes tiesa atzina, ka normas, kas liec kriminālu vajāšanai izdotam saimnes deputātam piedalīties saimnes darbā un saņemt atalgojumu pilnā apmērā, neatbilst satversmei. Brīvais pārstāvības mandāts paredz deputāta tiesību īstenošu neatkarīgi nevien no ārējās ietekmes, bet arī no citu parlamenta deputātu ietekmes. Turklāt satversmes 9. Pants neliec saimā ievēlēt personu, kurai ir aizdomās turētā vai apsūdzētā status krimināla procesā. Ņemot vērā minēto, satversmes tiesa atzina, ka apsīdētās normas pārmērīgi ietiecas deputāta privā pārstāvības mandāta tiesībās. Līdz ar to satversmes tiesa atzina, ka apsīdētās normas neatbilst nevainīguma prezumpcijas principam.